13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Klub 2. Moje ime je Sava Ristović. Ovih dana sve institucije i pojedinci koji se bave zaštitom kulturnog nasljeđa, kao i mediji, dobili su informaciju o predstojećem konkursu za nagradu Evropske unije Evrope Nostre u oblasti kulturnog nasljeđa. S obzirom na to da je Evropa Nostra Srbija izuzetno aktivna, konkursi i nagrada su samo povodi da govorimo o ovoj panevropskoj nezavisnoj organizaciji za očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa. Moja gošća je doktorka Višnja Kisić, istoričarka umetnosti, generalna sekretarka Evropa Nostra Srbije. Višnja, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre svega, mislim da moramo da podsjetimo slušaoce šta je to Evropa Nostra. Iako smo govorili o ovoj organizaciji već ovde, ali bilo je to dosta davno, pa da kažemo nešto kako i zašto je nastala i s kojim ciljem.
Ovako, Evropa Nostra je nastala pre više od 50 godina, sada će slaviti 55. rođendan. Nastala je tako što su se evropski stručnjaci, ljubitelji nasleđa, građani udružili u tom trenutku da se bore za očuvanje Venecije. Dakle, nastala je, kao povod je bio očuvanje Venecije, ali u stvari ideja bila panevropska i ideja je bila da se taj diverzitet nasleđa Evrope, ta raznolikost i kultura koja je, jeli, specifična na svoje načine u tom trenutku, da se stručnjaci, građani i ljubitelji nasleđa objedine u svojoj akciji podržavajući cijelu tu stvar.
Slogan je da je Evropa Nostra glas evropskog kulturnog nasljeđa. E sad, stalno naglašavamo da je to nezavisna organizacija. Šta to znači?
Znači da je to nevladina organizacija, dakle udruženje građana, koje je nastalo tada pre 50 godina i dalje funkcioniše kao nezavisno udruženje građana, dobija i finansira se iz različitih fondova, od strane svog članstva, iz međunarodnih fondova i tako dalje. Ali ono što je najvažnije, ima svoju misiju koju već 50 godina gura, a to je ta ideja evropskog nasljeđa pre u stvari stvaranja Evropske unije kao političke tvorevine i sa mnogo širom geografskom perspektivom, dakle Evrope kao geografskog pojma, a ne Evrope kao Evropske unije, što danas često umemo da izjednačimo. Ono što je zanimljivo je da Evropa Nostra jeste stavila tu viziju da bude glas nasljeđa u Evropi u trenutku kada se ti glasovi nisu čuli. Naravno, posle Drugog svjetskog rata sa Evropom koja je razrušena, sa Evropom koja je podeljena u tom trenutku, i dakle to jeste bio jedan poziv na međuevropsku solidarnost ili panevropsku solidarnost, jako blisko tada sarađivala sa Savetom Evrope, tek osnovanim. Ali ono što je zanimljivo, od starta Evropa Nostra nije bila samo glas kulturnog nasleđa, nego u stvari ono što je važno, glas građana i glas civilnog društva u oblasti nasleđa.
Šta to znači? Pre svega moram da kažem da su uvek poznate i značajne ličnosti sveta kulture na čelu Evrope Nostre.
Tačno. U stvari, Evropa Nostra jeste prešla jedan zanimljiv put od tih 50-ih, kad je osnovana, do danas. I zanimljivo je što u stvari u tom trenutku deo tih građana bio u stvari evropska aristokratija koja je sišla u tom trenutku sa svojih položaja. Bila jako zainteresovana da gura priču o očuvanju dvoraca, tvrđava i tako dalje. Dakle, postojao je jedan i tekako elitistički prizvuk sa kojim se Evropa Nostra i dan danas bori. Dakle, u tome kako da transformiše organizaciju od nečega što jeste bilo civilno društvo, ali ono nekako buržoasko, pa pomalo i aristokratsko civilno društvo tad 60-ih, 50-ih, u nešto što je danas jedna aktivna, agilna organizacija koja u mnogim trenucima se protivi raznim odlukama političara i političkih elita, u mnogim trenucima podržava građane širom Evrope u svojim akcijama očuvanja nasleđa, u borbi protiv investitora, u borbi protiv, jeli, misinterpretacije, u stvari pogrešnih tumačenja nekih spomenika i tako dalje. Tako da eto, jeste, jeste kroz samu istoriju Europa Nostra može da se vidi u stvari ta promjena samog pojma civilnog društva i u stvari što civilno društvo danas u Evropi jeste.
Da, da kažemo odmah da je predsjednik Placido Domingo, da, poznati operski pevač, to je već na neki način jedan pokazatelj ozbiljnost je same organizacije, a drugi pokazatelj je svakako i saradnja sa, i sa UNESCO-om i sa Komisijom za kulturu Saveta Evrope, ali i sa nacionalnim, kako bih rekao, organizacijama, muzejima, svim onima koji su uključeni u zaštitu dobara kulture.
Apsolutno, ono što je odlika Evropa Nostra i to sve više, dakle i tu je prešao se put veliki od očuvanja nasleđa kao očuvanja spomenika, ali kamena i maltera koje treba dobro restaurirati, ka mnogo širem shvatanju nasleđa koje danas nekako karakteriše Evropa Nostru. I odluka da predsjednik bude Placido Domingo jeste i išla u tom smeru da se promoviše u stvari nematerijalno nasleđe, da se promoviše muzika i oralno i efemerno kao nešto što je itekako vredan deo evropske kulture i kulturnog nasleđa. A s druge strane, naravno, dobro je da kad ste organizacija koja teži da bude glas kulturnog nasleđa u Evropi, da imate nekog ko je na tako dobrom glasu i to upravo zbog svog glasa, tako da jeste zanimljiva, da, zanimljiva igra, ali odnosa sa javnošću.
Da, i moramo da kažemo da Evropska Nostra funkcioniše preko svojih skupština koje se održavaju jedan puta godišnje u raznim zemljama Evrope.
Apsolutno, i ono što je važno da jeste jedna organizacija koja upravo zato što toliko dugo traje jeste izgradila značajnu mrežu svoje podrške, i to najčešće volonterske podrške, od članova upravnog odbora, potpredsjednika i to izvršnih predsjednika koji zaista rade posao. Dakle, Placido Domingo je više neka vrsta, to prezentabilno je, osobe koja daje legitimitet i podržava svojim radom i trudom Evropa Nostru, ali mnogo je ljudi, mnogo stručnjaka bivših, mnogo ljudi iz drugih oblasti koje se ne bave nužno nasleđem, ali su zainteresovani za nasleđe, jeste u stvari u toj jednoj armiji Evropa Nostre koja broji sad preko 400 članica organizacija, predstavništva u gotovo svakoj evropskoj zemlji, i Evropa Nostra Srbija je upravo jedan od tih predstavništava koje opet imaju svoju razgranatu mrežu članova, volontera i tako dalje.
E sad mi recite kako funkcioniše, koliko se glas Evrope Nostre čuje u zemljama članicama, odnosno Evrope?
Opet zavisi i od Evropa Nostre, ali zavisi mnogo više od samog predstavništva Evropa Nostre. Ono gde se glas Evropa Nostre danas itekako čuje jeste Brisel, i u stvari kao sedište Evropske unije. I dakle, Evropa Nostre pre 2010. je donela odluku da u stvari iz sedišta u Hagu napravi jedno istorovno odeljenje koje će biti u Briselu i koje će se baviti upravo zagovaranjem kod evropskih donosioca odluka o tome da se nasleđe stavi negde prioritetnije na političku agendu. I Evropa Nostra je izuzetno uspešna bila u tome tokom ovih godina, čemu svedoči sada sledeća godina koja dolazi, a to je Evropska godina kulturnog nasleđa, za koju Evropa Nostra jeste bila to pionirski nosilac ideje, mobilizovala druge organizacije, borila se itekako da u Evropskoj komisiji negde taj događaj i uopšte ideju nasleđa.
Ovo pitanje sam malo prepostavio da bih čuo i kakav je stav Evrope Nostre po pitanju srpskih spomenika na Kosovu. Ja otprilike znam neku priču, ali najbolje da vi kao čovjek iznutra kažete.
Ono što je zanimljivo za Evropa Nostru, što je već 27 godina na čelu Evropa Nostre međunarodne, žena koja je u stvari iz Beograda i Srbije, dakle i tekako zainteresovana za ovaj region, i tekako i privatno i profesionalno nekako vezana za cijelu bivšu Jugoslaviju, ali onda i za Srbiju i pitanje Kosova. I u stvari Evropa Nostra jeste u raznim trenucima se trudila da bude velika podrška pre svega Srbiji, ali u stvari da bude i neka vrsta medijatora u tome što se dešavalo na Kosovu, osuđivajući napade 2003. recimo, što se martovskog pogroma tiče, zatim istražujući i šaljući svoju misiju stručnjaka tamo da prave izveštaje u tom trenutku koji su trebali da idu na UNESCO kao preporuke i tako dalje. U tom trenutku nismo naišli jednostavno ovde u Srbiji na negde spremnost i razumevanje i volju ni našeg republičkog zavoda, ali ni u tom trenutku kancelarije Ministarstva spoljnih poslova koje je pregovaralo sa Kosovom, i u tom trenutku izgledalo kao da spomenici kulture nisu prioritet Srbije u tim pregovorima. Dakle, jeste taj trenutak nekako propušten i promašen. Jednostavno nije postao jasan stav ni stručne zajednice, ni političke elite u Srbiji o tome šta se u stvari hoće sa spomenicima na Kosovu. Evropa Nostra se i dalje trudi da svaki put kada može istakne koliko ti spomenici jesu važni, ali u ovom trenutku prepoznajući situaciju onakva kakva jeste, a to je da oni moraju da budu deo pregovora s jedne strane, da mora da se osigura njihova, pa recimo, tačna interpretacija, što je trenutno mnogo veći problem od pitanja fizičke ugroženosti tih spomenika, i naravno da se osude svi govori mržnje na obe strane. Ali takođe, i to jeste zanimljivo, Evropa Nostra je prošle i ove godine učestvovala u jednom projektu koji je više regionalni i koji se bavio uništavanjem spomenika kulture za vreme 90-ih. Ono o čemu malo pričamo ili gotovo nikada je uništavanje spomenika na Kosovu muslimanske zajednice od strane srpske vojske tokom 90-ih godina. I mislim da dok te teme ne krenu da se otvaraju na isti način na koji se otvaraju i priče o srpskim spomenicima na manastiru, da ne možemo daleko da odemo ni u razumevanju situacije, ali ni u promeni.
Da, s tim što ipak moramo da kažemo da su spomenici srpske kulture, da tako kažemo, mora da se definišu šta su oni, koji su oni, mada ja mislim da postoji jedna jako dobra studija o srpskim spomenicima na Kosovu koja bi mogla da bude upravo početna tačka za bilo kakvu priču o spasavanju kulturne baštine srpske na Kosovu. Ali Višnja, da se mi vratimo na našem povodu, a to je konkurs i nagrada za 2017. koji će biti dodeljeni 2018. godine u godini kulturnog nasljeđa, ajde tako da kažem. Da. To je nagrada Evrope Nostri i Evropske unije za kulturno iz oblasti kulturnog nasljeđa.
Tačno, da. Evropa Nostra je mnogo pre te 2002. kad je ušla u partnerstvo sa Evropskom unijom i negde preformulisala ovu nagradu kao Evropsku nagradu u oblasti nasljeđa, počela je sa dodeljivanjem nagrada, i to dodeljivanjem nagrada onim pojedincima i organizacijama i svoje mreže, ali i van nje, koje su pokazali izuzetan doprinos ili uložili izuzetnu borbu u očuvanje kulturnog nasljeđa negde u Evropi. Zatim se stvorila nagrada i u domenu konzervacije i restauracije, pa se onda polako priključilo tome i istraživanje, a poslednje negde, poslednja sfera ili poslednja ta tematska nagrada je uključena relativno skoro u oblasti edukacije, podizanja svesti i treninga ili obučavanja u oblasti nasljeđa, i to sada jeste jedna od najzanimljivijih oblasti kada se posmatra. Zanimljiv je i link taj sa pitanjem Kosova. 2006. godine je organizacija Mnemozina, Udruženje građana iz Srbije, dobilo nagradu za svoju analizu i popis uništenih spomenika na Kosovu, u tom trenutku digitalizovan, obrađen i tako dalje. Dakle, to je jedina nagrada koja je dodeljena u tom trenutku, pa sve do prošle, pretprošle godine kada je nagradu dobila Gostuša. Dakle, jedina nagrada koja je došla nekoj organizaciji ili instituciji Srbije.
Da samo napomenemo za trenutak, vratit ćemo se na te nagrade koje su došle iz, kako bih rekao, iz Srbije, ali na one koje su došle iz, koje su dobijene unutar regiona, da. Nagrade su vrlo, kako bih rekao, pokrivaju vrlo raznolika. Vi ste nabrojali neke četiri osnovne kategorije, ajde tako da ih nazovem. Međutim, unutar njih je to zaista vrlo, vrlo raznoliko.
Apsolutno. I evo
od
danas
projekata, predloga, saradnje i tako dalje, do konkretnih, naravno.
Da. Ono što je karakteristično za sve da su projekti koji su već urađeni. Dakle, nije apliciranje sa projektnom idejom i onda negde dobijanje nagrade na izvrsnost projektne ideje, nego na nešto što je već izvedeno. Sad može biti izvedeno na pola puta, recimo, ali je jako važno da se pokažu efekti, da se pokaže kojim se metodom došlo do toga i koja je to negde tačka izvrsnosti, inovacije i izuzetnosti koja može biti primenjena i na nekim drugim mestima. I recimo, samo kad se pogleda taj sfera konzervacije i restauracije, mi je često jako usko shvatimo, u smislu pitanje profesionalnih konzervatora i restauratora koji dođu i obnove spomenik kulture. Ovdje je jako važno da je taj spomenik adaptiran, da mu je data prava namjena, da se dobro upravlja njime, da je urađen proces interpretacije, dakle tumačenja, prezentacije i tako dalje, i da je otvoren za javnost. Dakle, to je izuzetno važno, ali ne samo spomenici kulture. Dakle, jutro sam gledala, prošle godine recimo je nagrada otišla za obnovu puta koji je u stvari planinarski put koji spaja zapadnu i istočnu Norvešku, koji je korišćen pre 100-150 godina za kolski put i tako dalje, zapušten, zarastao i tako dalje. I par godina je trajala u stvari konzervacija i restauracija, u stvari čišćenje i obnova toga i njegovo stavljanje u namenu za planinarske svrhe.
Je li ima još neke koje je tako zanimljive?
Pa evo, baš sam posvećena služba je recimo uvek zanimljiva. Uh-huh. Ja se sjećam svog prvog gostovanja na tom Evropskom kongresu uh-huh. nasleđa na kome se dodeljuju nagrade 2011. u Amsterdamu, i to sad jeste onako svečana atmosfera, koncertna dvorana, sve je na jako visokoj nozi. U tom trenutku nagradu za posvećenu službu dobija čovjek u svojim 60. godinama iz Poljske, kome je hobi da ide i obnavlja grobne spomenike koji su zapušteni. I tako ide po cijeloj Poljskoj i gleda koje su to porodice koje ne mogu da održavaju spomenike. Uglavnom su to neki izuzetno stari spomenici. Tako malo aktivira lokalno stanovništvo da mu pomognu volonterski. On je skulptor, ali eto, odlučio da se time bavi. Ili recimo baka u svojim 90. godinama, učiteljica iz Transilvanije, iz Rumunije, koja je pre 20 godina prepoznala važnost tih transilvanijskih kapija koje su izuzetno lepo obrađene, drvene, obične kapije seoske, ali nekako imaju svoju specifičnu formu, i ljudi su krenuli da ih jednostavno sklanjaju, stavljaju nove i tako dalje. Ona je imala svoju misiju da ide bukvalno od sela do sela, od domaćina do domaćina, i propoveda kako je to jako važno, jako lepo, dakle da negde valorizuje taj proces. Uspela je da očuva mnoge i da postavi te kapije kao jedan od važnih simbola tih mesta i tih malih sela, i prije par godina je dobila nagradu.
Rekli ste, Višnja, da smo mi dobili dve nagrade, dakle Srbija. Prošle godine je studija zaštite narodnog graditeljstva u selu Gostuša je dobila tu nagradu.
Tačno, i to je jedan jako inspirativan primjer, jer Gostuša kao selo nije bilo uopšte na radaru stručnjaka za zaštitu. Mm-hmm. Sve dok trenutka kad Niški zavod, i to slučajno, ne znam, etnološkinja jedna, pa posle i arhitekta iz zavoda su išle starom planinom i vidjela to selo koje je tako uspavano, a potpuno očuvano u tom svom kamenom narodnom graditeljstvu, i rešila je da naprave proces nominacije za upis na listu Republike Srbije, dakle da zaštite to selo kao kulturno dobro, što jeste neki prvi korak u zaštiti, ali su to radili na jako zanimljiv način, jer su angažovali studente na studentskoj praksi, to jest na letnjoj školi, studente Univerziteta u Nišu, arhitekture, provodili tamo celo leto, polako snimali teren, popisivali, crtavali, dakle uradili detaljno istraživanje svake kuće, detaljno istraživanje katastra, usput pričali sa lokalnim stanovništvom, učili od njih kako se ti kameni krovovi prave, pravili mnogo edukativnih snimaka koji sada služe za obnavljanje, i gledali kako to selo u stvari može da se revitalizuje u neke turističke svrhe. Dakle, opet nije bila reč o konzervaciji i restauraciji kao takvoj, niti o istraživanju gde jedan naučnik dođe, istraživač, i uradi, analizira, popiše, nego je mnogo veća zajednica negde okupljena oko toga. Mnogi studenti uspeli da imaju praksu koju inače nemaju, pogotovo ne iz narodnog graditeljstva. Tako da jeste jedan jako inspirativan primjer. Ove godine su imali prvi kamp tamo gde su u stvari sa studentima radili sad na restauraciji i konzervaciji.
Da, u svetu, prevashodno u Italiji, poznate su takve stvari, da se jedno selo neobične arhitekture i, kako bih rekao, nekog nasljeđa staroga, da se revitalizuje i da se potpuno uvuče u te turističke vode, i da ono postaje faktički već isplativo za celu zajednicu koja je, kako bih rekao, uložila u to. Nadam se da će biti ispod nas, mada sumnjam, jer to potvrđuje i druga nagrada o kojoj ste govorili, koju je Srbija dobila.
Da. Dakle, druga nagrada jeste jeste bila ta nagrada Mnemozine, to je prva nagrada 2006. Dakle, tad je još Srbija i Crna Gora kao država. Dakle, nagrada grupe istoričara umetnosti, arheologa, istraživača, arhitekata i tako dalje, koja se okuplja i ide u tom trenutku, ne u tom, nego već godinama na Kosovo i dokumentuje spomenike kulture koji su tamo uništeni. Dakle, ne samo ovih važnih pet o kojima konstantno pričamo, ovih koji su na UNESCO listi svetske baštine, nego i svih malih monaških ćelija, crkava, malih manastira koji nisu upisani na listu za očuvanje kulturnog nasleđa, dakle nisu kulturna dobra prepoznata od strane države. Dakle, sve to stavili u jednu veliku bazu podataka, arhivu koja je online u tom trenutku bila. Sada ta organizacija više ne funkcioniše ili rasula se negde na svoju stranu, ali jeste jedan jako važan posao koji su uradili.
E sad, ono što me interesuje, Višnja, da možemo završiti upravo ovaj prvi deo razgovora odgovorom na to pitanje, a to je koliko je naša zemlja spremna zaista da se bavi zaštitom spomenika, odnosno zaštitom kulturnog nasljeđa. Mislim da teorija i struka su to prepoznali. Vi ste doktorirali upravo iz toga na Centru za heritologiju Filozofskog fakulteta. Znači, teorijska, kako bih rekao, teorijski aspekt postoji. Sad me interesuje taj praktični. Koliko može sama struka bez pomoći države ili mora da se država uključi u to?
Mislim da država mora da se uključi u to samim tim što je naš sistem zaštite jako institucionalizovan i izuzetno hijerarhijski. Dakle, ne možete vi kao građanin, građanka, a niti Evropa Nostra Srbija kao udruženje građana da uzme i da se bavi recimo restauracijom i konzervacijom nekog spomenika. Dakle, to rade zavodi za zaštitu i ta mreža je prilično jasna. Ono što se pokazuje kao sve veći problem, pogotovo od trenutka kada je pokušana decentralizacija tih zavoda, dakle mi imamo 9 zavoda koji funkcionišu na teritoriji cijele Srbije, ali recimo paradoks je da Niški zavod pokriva gotovo trećinu teritorije Srbije, a finansira se samo od strane lokalne zajednice u Nišu, dakle ne drugih lokalnih zajednica koje tu profitiraju, i onda se tu sada dešavaju razne stvari u smislu toga šta će se prioritetno istraživati, šta ne i tako dalje. S druge strane, jako je veliki pritisak investitora i u vezi sa tim i političarima koji su najčešće u nekom dosluhu ili šemi sa investitorima. I dakle, pritisak na ljude koji rade u zavodima je izuzetan, sa direktorima koji su gotovo po automatizmu postavljeni kao članovi vladajućih partija. Dakle, postoji ta servilnost koja je ugrađena u sistem sada donošenja odluka u okviru zavoda, i jako je teško za ljude koji su tu stručno, etički, sa nekim integritetom, hoće da se bave svojim poslom. Dakle, tu pokušavamo da pomognemo i da podržimo.
Ja uvek kažem da nije samo stvar nedostatka novca, da tu postoji još, ne slažete se sa mnom?
Apsolutno. Za mnoge stvari zaista, mi smo recimo skoro imali primer Subotičke sinagoge, koja je 2014. stavljena na listu 7 najugroženijih na evropskom nivou. Dakle, to je još jedan od programa Evropa Nostre. Ako su nagrade one koje promovišu nekako dobre primere, a ovo je sada negde poziv za akciju evropskih razmera, sinagoga kao izuzetan spomenik kulture koji zaista svedoči o nekoj evropskoj priči zajednice koja je nastradala tokom Drugog svetskog rata, u tom trenutku rađen kroz, bukvalno malo po malo su stavljene pare u restauraciju spomenika. Kako se jedna stvar obnovi, prođe par godina dok se sledeća stvar uradi, i to zaista jesu pare koje su bukvalno protraćene. Dakle, i zato je kada je došla misija Evropa Nostra u tom trenutku, ali i bilo ko posle drugi od stručnjaka koje dolazi, je govorio o neverovatnoj važnosti da se u stvari dugoročno isplanira, da se zna svaki korak pre nego što se uloži i jedan dinar. I dakle, ako se ne zna koliko će tačno restauracija i konzervacija cijelog spomenika koštati, koliko će koštati da se to stavi u funkciju, u kojoj će tačno funkciji biti i kako će se održavati, ne ide se u proces uopšte. I to jeste nešto što mi još uvek nismo prihvatili. Da.
Višnja, nastavit ćemo razgovor posle malo muzike. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo u današnjem klubu 2 na talasima Radio Beograda 2 priču o Evropi Nostri, odnosno o srpskoj sekciji sada, jer smo u prethodnom delu posvetili pažnju upravo ovoj panevropskoj organizaciji koja se brine o evropskom kulturnom nasljeđu. Povod je nagrada Evrope Nostre i Evropske unije u oblasti kulturnog nasljeđa, a moja gošća i dalje doktorka Višnja Kisić, istoričarka umetnosti, generalna sekretarka Evropa Nostra Srbije. Višnja, u prvom delu smo govorili o Evropi Nostri kao organizaciji koja se brine, dakle, o evropskoj kulturnoj baštini, govorili smo o nagradi i stalno negde tu postojala ta naša sekcija, ili ne znam kako da je nazovem, koja je također vrlo, vrlo aktivna i preko koje i mi neke svoje, kako bih rekao, ideje o zaštiti sprovodima, ali isto tako i Evropa Nostra preko nje neke svoje. Dakle, to je ta neka interakcija koja postoji, ali ono što jeste stvarno, to je da je zaista vrlo aktivna, ajde tako da kažem, Evropa Nostra Srbija.
Tačno, da, i ono što se... Postoje različiti negde modaliteti funkcionisanja tog predstavništva nacionalnog, ali postoji i Italija Nostra, koja je možda i najstarija, Evropa Nostra, Finska i tako dalje, sve rade na malo drugačiji način. Ono što je zajedničko za sve je to da prate programe Evropa Nostra i prate te u stvari ključne negde tačke. S jedne strane bavljanje politikama u oblasti nasleđa, s druge strane bavljanje tim dobrim praksama, dakle praksama koje su nagrađivane i podsticanje širenja negde tog evropskog znanja i iskustva, i s treće strane brige za spomenike koji su ugroženih kroz tu platformu 7 najugroženijih. Ono što je nama u Srbiji izuzetno važno jeste to da je tim relativno mlad, dakle najmlađi tim od svih timova predstavništava tih Evropa Nostra. Obično su to ljudi koji su penzionisani, stručnjaci u tom trenutku, pa hoće negde svoje vreme, svoje znanje da ulože u to. Evropa Nostra Srbije jeste bila i već godinama je neka tačka okupljanja to mladih istoričara umetnosti, arheologa, antropologa.
A dobro, ali zauzima ono značajno mesto u toj, kako bih rekao, organizaciji. Evo, u junu mesecu organizovan je okrugli sto ili savjetovanje na temu kulturno nasljeđe vredi jugoistočnoj Evropi.
Pa u stvari krenulo je od toga da to bude jedan okrugli sto koji će se organizovati kada se dodeljuje nagrada Gostuši u Pirotu to je bio avgust prošle godine, ali je izraslo u jednu evropsku konferenciju, dakle sa idejom prvo da bude regionalna, ali smo onda imali sigurno 40 gostiju iz cijele Evrope. I ideja je bila da u stvari, dakle, rađena je ta studija velika od strane Evropa Nostra i još par univerziteta evropskih, pre dve godine sad završena, koja je imala za cilj da popiše sva istraživanja koja se bave uticajem nasleđa, ne samo na kulturu, nego na ekonomske aspekte, na društveni razvoj, na očuvanje životne sredine. Dakle, ta priča o tome kako nasleđe doprinosi održivom razvoju, koja je sada i tekako popularna na političkom nivou u celom svetu. Ali ono što je bilo važno je da Evropa Nostra u tom trenutku nije mogla da lobira u Briselu za neke od politika koje se tiču nasleđa bez da dođe sa podacima na osnovu kojih može da kaže ok, ako se ulaže u nasleđe, ovo je ono što se dobije i ovo su različiti slučajevi širom Evrope koji to pokazuju. Ono što je manjak te studije je što gotovo ni jedan primer iz jugoistočne Evrope nije uzet. Zašto nije uzet? Zato što između ostalog mi ne razmišljamo o nasleđu na takav način, pogotovo ne u ekonomskim jeli, parametrima, a to jeste bio cilj negde lobiranja. Ali s druge strane, zato što to je vrsta razmišljanja o nasleđu ima neke svoje implikacije koje su tako, s jedne strane dobre, ali s druge strane možda i ne tako. I upravo su to pitanja koje smo hteli da postavimo u tom trenutku. Dakle, da se fokusiramo na one inicijative, na one projekte i programe iz cijelog regiona jugoistočne Evrope, koji pokušavaju da izađu izvan okvira nasleđa kao samo kulture i da se bave ekonomskim pitanjima, da se bave pitanjima zapošljavanja, da se bave pitanjima edukacije mladih ili uključivanja različitih marginalizovanih grupa, da se bave pitanjima to očuvanja gradova i prava na grad, dakle, da pokreću neka mnogo šira društvena pitanja kroz nasleđe. I upravo je to bio cilj te konferencije. Preveli smo rezime istraživanja Kulturno nasleđe vredi Evropi i ono može da se nađe dostupno na sajtu Evropa Nostra Srbije, ali može i da se, jeli, kogod nam piše i hoće da dobije kopiju, postoji sad već mnogo primeraka prevedeno na srpski jezik. Ali ono što je važno je u stvari da smo stavili neki fokus i svetlo na te projekte koji nisu prepoznati na evropskom nivou u tom trenutku, a i tekako su važni ovde za region.
Kada govorimo o aktivnostima Evrope Nostre Srbije, ne smemo zaboraviti Skrivene uglove Beograda.
Apsolutno.
To postaje tradicionalno.
Da, da, da. Dakle, Skriveni uglovi Beograda su, pa u stvari sad se realizuju i kroz tu formu. Jeste radionica, ali je zanimljivo kako je od jedne radionice nastao u stvari mnogo veći projekat, to jest platforma koja se zove Beopatrimonium i koja je bila inspirisana u tom trenutku nečim što smo čuli da su uradili građani i stručnjaci Torina. Oni su dugo, dugo lobirali za to da dobiju muzej Torina. Dakle, Torino nema svoj gradski muzej i na kraju su odlučili da u stvari to ne treba da bude jedna zgrada, nego da će kreirati jednu platformu koja se zove Muzeo Torino, dakle platformu koja je na internetu, online, i da će u stvari ceo grad tretirati kao jedan veliki muzej koji ima svoje ključne tačke, zgrade, predmete, priče lokalne, pojedince koji su važni i tako dalje, i koji će u stvari moći da interpretiraju i građani i profesionalni kustosi i različite struke. I ta nam se ideja jako svidela, pogotovo u trenutku kada u Beogradu nekako kuburimo i mi sa gradskim muzejem, sa muzejem grada Beograda.
To je nešto predlaguje Tomislav Šolak.
Da, da, da. Koji opet ima svojih par tačaka koje bi mogle da se objedine u tako jednu priču o difuznom muzeju u stvari, ali je bila ideja da kreiramo platformu na kojoj će u stvari razni mladi stručnjaci moći da istražuju i da vežbaju neku širu perspektivu o nasleđu, dakle ne samo onih spomenika kulture, onih muzeja, jeli, predmeta kulturnih dobara koji su prepoznati institucionalno, nego svih onih koji su nam u stvari važni, o pričama o Beogradu, o našem to kao sećanjima, emotivnoj vezanosti za ovaj grad i tako dalje. Tako da jeste jedan od tih projekata koji u stvari napravljen sa idejom da uključi građane u mnogo širu interpretaciju nasleđa.
E sad, kada govorimo o aktivnostima i, kako bih rekao, angažovanosti Evropa Nostra Srbije, imam utisak da je hrvatska podružnica mnogo aktivnija. Imam utisak da Možda zbog toga što sarađuje sa nekim drugim institucijama poput IKOM-a ili sa, ali ima i podršku države. Evo, često je Dubrovnik mesto sastanka, evo već u septembru je isto neka konferencija u Dubrovniku, The Best in Heritage.
Sad je zanimljivo zato što je Evropa Nostra Srbija u stvari jedina podružnica u cijelom regionu.
Aha.
Tako da je to sada...
Hrvatska nema?
Ne, ne. Ovi, Hrvatska ima tu Evropsku asocijaciju za nasljeđe koju vodi Tomislav Šola, profesor. Mm-hmm,
da, to znam.
I koja već
ali oni sarađuju sa Evropa Nostra.
Da, oni sarađuju, dakle oni su partneri Evropa Nostra u stvari i to baš na tom, na toj konferenciji najbolje u nasljeđu, The Best in Heritage, koja ima prilično sličan koncept kao nagrade Evropa Nostra. S tim što ne nagrađuje, nego poziva u Dubrovnik one nagrađene primere iz cijelog sveta, ne samo iz Evrope. I u stvari preuzima mnoge od projekata koji su nagrađeni od strane Evropa Nostre u prethodnoj godini, ali i projekte iz Kine, Amerike, Australije, Afrike i tako dalje. Tako da je jedna izuzetno inspirativna
konferencija.
To je
više, ja mislim, na muzeološkom nivou kod Tomislava Šole. Da.
Pa to i u stvari jeste jedan primer negde... kako se kaže, Eurovizije dobrih projekata u oblasti nasleđa. Dakle, tri puna dana, po pola sata svako predstavlja svoju nagrađenu praksu i jeste jedan događaj gde u stvari odete da se inspirišete i negde nadahnete dobrim idejama i jeli, stupite u kontakt sa mnogim od tih stručnjaka koji su nagrađeni u svojim državama. Ali jeste malo drugačija misija nekako. Mi ovdje gledamo da radimo mnogo više sa, na edukaciji, na konkretnim treninzima, sa mladim stručnjacima, da objavljujemo neku literaturu koja može da bude to kao zanimljiva što studentima ali arhitekture.
A kako vam je saradnja sa našim institucijama koje se bave, mislim i na zavode i na muzeje koje se bave kulturnim nasljeđem?
Baš zavisi od institucije do institucije. Ove, ima mnogo saradnji koje su krenule onako na kliskom terenu i ne, ali drmajućim nogama, a pretvorilo se u jedan zaista odnos
poverenja. Da se smatra, ako se pogleda neka institucija koja dolazi iz Evrope, da se samo razmišlja da li može da donese neku novce, neke pare za ulaganje u ta ideje i tako dalje.
Jeste to često slučaj. Mislim da smo vremenom uspeli da nekako napravimo neki drugi odnos sa ustanovama ovde. Evropa Nostra nije organizacija, čak ni na evropskom nivou nije organizacija koja dodeljuje sredstva. Dakle, dodeljuje nagrade i neke od tih nagrade jesu i novčane nagrade, ali za to je potreban i takav trud i napor da se do toga dođe. Ali jeste organizacija koja... Mislim da sada mnoge institucije koje jesu sarađivale sa nama prepoznaju profesionalizam, neki drugi pristup nasleđu koji može da bude komplementaran njihovom pristupu i znanju i u stvari to da zajedno možemo da budemo mnogo konkurentniji i jači u prijavljivanju na različite fondove. Tako da jeste, mislim da počinje da se vrednuje ta mreža stručnjaka koju Evropa Nostra ima ne samo u Srbiji, nego na međunarodnom nivou. I u stvari taj pristup koji je mnogo više orijentisan korišćenju nasleđa, upravljanju nasleđem, interpretaciji i prezentaciji, a ne nekakvu konzervaciji koja već jeste negde dovoljno prisutna i dovoljno jaka u institucijama.
Da samo za kraj kažemo i da Evropa Nostra nije baš tako samo kruta organizacija da organizuje turističke izlete. Evo u septembru mesecu jedan fantastičan obilazak Mantove, Modene i Verone.
Jeste, i ne samo to, evo sad i u Novom Sadu 1. septembra ćemo ugostiti jednu od turističko-stručnih ruta koje vode, one su mreža koja se bavi tvrđavama i utvrđenjima. Tako da će ići kroz proputovanje Srbijom, Rumunijom i Hrvatskom, ali ćemo u Petrovaradinu u Novom Sadu imati jedan seminar stručni koji tako će obuhvatiti različite ove naše stručnjake i njih u tom trenutku. Ali da, te ture jesu nešto što je već tradicionalno organizovano od strane Evropa Nostre i sve o tome mogu slušalci da
jeste,
vide na sajtu.
Ja pozivam slušalce da pogledaju i sajt Evropa Nostra, ali i sajt Evropa Nostra Srbije, dovoljno da ukucaju to naravno u Google, sve će dobiti. Evo za kraj samo da vas nešto možda lično pitam, Višnja, vi kao dakle doktorant brizi za o kulturnom nasljeđu. Koliko vam rad unutar Evrope Nostre pomaže u nekom sagledavanju, proveri teorijskih znanja?
Pa pomaže i tekako, pogotovo što ja jesam imala tu sreću da nekako na master studijama u stvari dobijem poziv da se priključim timu Evropa Noster Srbije. Tako da je taj moj teorijski rad, istraživački rad i ovaj praktični rad u stvari išao paralelno, što mi jeste mnogo značilo, jer mislim da nekako često i to sve više pravimo raskol između teorije i prakse. Ja ne bih mogla ni da kažem kako je to moguće i gde se tačno povlači linija, ali je sve češće da se kao istraživači zatvaramo u svoje neke koncepte, a kao praktičari ne čitamo, ne informišemo se, ne razgovaramo jednostavno jedni s drugima. Meni to u nekom razvoju jeste bilo izuzetno važno. Da pitanja koja su pitanja i izazovi iz prakse u stvari mogu da posmatram na neke, iz neke nove perspektive kroz teorije koje čitam i obrnuto.
Mislite da bi se mnoge stvari pomerile kada bi došlo do saradnje i teorijskih institucija poput fakulteta, praktičnih poput zavoda i muzeja i institucija države?
Apsolutno, apsolutno. I mislim da većinu studenta koje edukujemo na filozofskom fakultetu, na univerzitetu umetnosti i tako dalje, to nisu studenti koji će se isključivo baviti istraživanjem, tako da je itekako važno da njima dajemo mogućnosti, ideje i mehanizme kako da rade u praksi i kako da rade i samostalno u praksi, jer postoji toliko potencijala za stvaranje sopstvenog posla trenutno u Srbiji koji nije iskorišćen, dakle ne samo čekanja da se zaposlimo u zavodu, u muzeju i tako dalje. A s druge strane, mislim da i tekako ta teorijska perspektiva i perspektiva nekog ko ima vremena da sedi, čita, razmišlja o nekoj temi iz drugačijih uglova može da pomogne u drugačijem sagledavanju prakse.
Hvala vam na ovom razgovoru, Višnja. Moja gošća je bila doktorka Višnja Kisić, istoričarka umetnosti, generalna sekretarka Evrope Nostre Srbija. Govorili smo o ovoj organizaciji, panevropskoj organizaciji, o kulturnom nasljeđu i njenoj, naravno, srpskoj podružnici. A puno uspeha u daljem radu, jedino što mogu da vam kažem.
Hvala najlepše i evo samo još jedan podsjetnik možda za slušalce da ne gledaju samo sajt Evropa Nostra Srbije i Evropa Nostre, jer od ove godine postoji i sajt posvećen baš nagradama u oblasti nasleđa, dakle europeanheritageawards.org.eu. Dakle, to je sajt na koji svi oni koji razmišljaju da se prijave za nagrade mogu da dobiju informacije.
Hvala.
Hvala.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste sa nama bili od 13 časova na talasima Radio Beograda 2, sa vama su bili Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Verica Gajević i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja. Chez mes sangs de travailler.